ሰላም ከመይ ጥቕኒዩ ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ንሎሚ ሰሉስ ዝተኣናግደኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤሌ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ፕሬዚደንታዊ ምርቓ ዶናልድ ትራምፕ ሰለስተ መዓልትታት ተሪፍዎ ንሎሚ ብዛዕባ ረድኤት ወፃኢ ዘለዎ መርገፅ ክንርኢ ኢና። ድሕሪኡ ሰለስተ ተወላዶ ክልል ትግራይ ጀመረዎ ክትዕ ሎሚ ክዛዘሚ ርእቶኹም እውን ተዳልዩሎ መወዳእታ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልን ብናይል ሳትን ምክትታልኩም ቀፅሉ። ብዜና ክንጀምር ካብ በትረ ስልጣን
ከመምሲኹም ተቃዋሚ ሰማ ፓርቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝተኣሰሩ ኣባላቱ ሎሚ እውን ውሳኔ ከምዘይተዋሃቦም ኣፍሊጡ። ኣዝማዶምን ጠበቃታቶምን ክበፅሕዎም ስለ ዘይከኣሉ ኩነታቶም ንምፍላጥ ከምዝተፀገመ እውን እቲ ፓርቲ ሓቢሩ። ኣብ ቦንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ንቪኦኤ ክገልፁ ከለው ኣባል መሪሕነት እቲ ፓርቲ ወይዘሪት ብሌን መስፍን፣ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ፣ ኣቶ ወድነቃቸው ከበደን ካልኦትን ተፈትሖም ኣለው ኢሎም እንተኾነ ሎሚ እውን ገና ኣብ ትሕቲ ቀይድን ኩነታቶም ዘይተፈልጡን ኣባላትን ደገፍትን ኣለው ኢሎም ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ሶማሌ ዝመፁ ልዩ ፖሊስ ዝተባህሉ ሓይሊ ኣብ ዞባታት ቦረናን ጉጂን ናብ ዝርከብ ቀበሌታት ብምእታው ኣብ ዝሓለፉ 3-4 መዓልትታት 5 ሰባት ቀቲሎም 9 ድማ ቁሲሎም ክብሉ ነበርቲ እቲ ዞባ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ገሊፆም ኣሎ ምንያ ተርጊማቶላ።
ዝተፈለየ ወታደራዊ ክዳን ዝተኸድኑን ከቢድ ብረት ዝተዓጥቁን ሓይልታት ናብ ክልልና ኣትዮም ጥሪት 4 ከፍቲ ዝኾኑ ከፍትን ኣግማልን ብምውሳድ ዕጡቃት ቀበሌ ሓዊሱ ውልቀ ሰባት ዓፊኖም ናብ ክልሎም ዞባ ጎዴ ወሲዶሞም ክብሉ እቶም ንሂወቶም ብምፍራስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ልዩ ፖሊስ ያደረገ ኦሮሚያና ሶማሌ በሚወሰኑ ኣከባቢዎች
ልዩ ፖሊስ ኦሮሚያን ሶማሌን ኣብ ዝደባብሉ ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ዘለዉ ተወላዶ ኦሮሞ መጥቃዕቲ ምፍጻሞምን መቕተልትን ዓፊንካ ምእሳርን ንብረት ምዝራፍን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኩናት ኣካይዱ ኣብ ልዕሊ ብሄር ኦሮሞ ዝለዓለ ጉድኣት ብምውራድዩ ዘጥቅዑ ይብሉ። ኣብ ዞባ ጉጂ ኣመሓዳሪ ጉሚ ኤልዳሎ ኣቶ ሳይዶ በሪሶ እቲ ልዩ ፖሊስ ዝተባህለ ሓይሊ ናብቶም ዞባታት ብምእታው 5 ሰባት ቀትሉ 9 ተቕሲሉ ሓደ ዓብዪ ዓዲ ሓዊሱ ሰባት ናብ ክልል ሶማሌ ወሲዶም ክብሉ ተዛሪቦም። ዝተታሕዙ ክልቀኡ ንምምሕዳርና ተዛሪብና ኣለና። መከላኸሊ ፖሊስ ከዓ ካብ ክልል ኦሮምያ ተወሲዶም ዝተኣስሩ ንክልቀቁ ሓቲትዎም ኣሎ፣ ዛጊድ ግን ኣይተለቁን ኢሎም ኣቶ ሳይዶ። ብተወሳኺ እቲ ቦታ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መከላኸሊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ እቲ ከባቢ ዝተረጋግአ ምዃኑ ኣቶ ሳይዶ ምዝራቦም ካብ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ዝረኸብናየ ዜና ይሕብር።
ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ USAID ኣብ ኢትዮጵያ ይልግሶ ዝነበረ መርሃ ግብሪ ኣደታት ቆልዑን ስድራ ቤትን ንልዕሊ 37 ሚልዮን ሰባት ከም ዘገልገለ ተሓቢሩ። ኢንተግሬትድ ሄልዝ ፕሮግራም ውሁድ ፕሮግራም ስድራ ዘርእስቱ እቲ መርሃ ግብሪ ኣብቲ መደብ ካብ ዝተሓቕፉ ኣዴታት መከላኸሊ ጥንቲ ወስዳ ዝነበራ ካብ 27 ሚታዊ ናብ 56 ሚታዊ ክብ ከም ዝበለ የርኢ። ጥዕናን ኣመጋግባን ህፃናት ከም ዝተመሓየሸ፣ ኩነተ ሕማማት ኤድስን ዓሶን እውን ብዝምልከት ኣወንታ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ እቲ ሪፖርት ይገልጽ። እዚ ዝተጠቕሰ ውፅኢት ዝተመዝገበ ሳለ ሓበራዊ ፃዕርታት መንግስቲ ኢትዮጵያን USAID እዩ ይብል እቲ ዝወፀ መግለፂ። ራሙና ሃምዛዊ ምክትል ዳይረክተር USAID እየን ከምዚ ይብላ።
It's working in 300 woredas, benefiting about 37.8%.
እቲ መርሃ ግብሪ ኣብ 300 ወረዳታት ይሰርሕን ን37.8 ሚልዮን ህዝብታት ይረብሕን ኣሎ። ልዕሊ 37 ሚታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ማለት እዩ። 37 ሚታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዘስደምም ውፅኢት እዩ።
ካብ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ $110 ሚልዮን ዝተበጀተሉ እቲ መርሃ ግብሪ ኣብ ኣስታት 300 ወረዳታት ዝለዓለ ውፅኢት ከም ዘመዝገበ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ብሓደጋ ውሕጅን ሓዱሽ ዘጋጠመ ደርቅን ናብ 2017 5.6 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ናይ ህፁፅ ግዜ ረድኤት መግቢ ከም ዘድልዮም መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ገሊፆም። ካብዞም ተሓገዝቲ መብዛሕትኦም 4 ከፍቲ ምዃኖም እውን ኮሚሽነር ሃገራዊ ስራሕን ስጋኣትን ኣቶ ምትኩ ካሳ ገሊፆም ኣለው። $948 ሚልዮን ከም ዘድሊ እውን ሓቢሮም። ድሕሪ ዜና ክንውስ ከሉ ኢና። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማልያ ክውርድ ንዝኽእል ሓደጋ ደርቂ ንምክልኻል ኣስታት $1 ቢልዮን ከም ዘድልዩ ኣፍሊጡ። እንተሆነ መስራት አድርሽ መንግስት አብ ሶማሊያ በልሾውናን ፖለቲካው ጣልቃ መትእዛውን ተወስቆ እንቅፋት ክፈጥር ከም ዝኽእል አጠንቂቁ ቅድሚ 5 ዓመታት 250,000 ሶማላውያን ብሰንኪ ደርቅን ጥምየትን ከም ዝሞቱ ዝዝከር እዩ። ሎሚ ኣብ ገለ ከባብታት እቲ ሃገር ሕፅረት ዝናብ ኣሎ፣ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ኣልሸባብን ውግእ ቀፂሉ ኣሎ። ሃገዝ ቻይና ትረክብ ጅቡቲ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየና ጻ ዞባ ንግዲ ንምህናፅ ምቅርራባት ከም ዝዛዘመት ፕረዚደንት ኣፍሊጦም። ዝሓለፈ መጋቢት ዝተኸትመ እቲ ውዕል 48 ስኩር ኪሎ ሜትር ወይ ከዓ 19 ስኩር ማይል ናጻ ዞባ ንግዲ ክህነፅን ንማዕወቲ ቻይና ኣብ 60 ሃገራት ዝኸፈተቶ ሓደ ቀለበትን ሓደ መንገድን መደብ ዝውዕልን እዩ። 876,000 ዝህዝባ ንእሽተይ ሃገረ ጅቡቲ ልዕሊ ዓቕማ ትሰርሕ ሃገር ኮይና ኣላ። ንሰራዊት ኣሜሪካን ፈረንሳይን ተተኣናግድ፣ ቻይና እውን መደብር ትሃንፅ ኣላ። ብዘይካዚ ጅቡቲ 95 ሚታዊ 99 ሚሊዮን ዝህዝባ ኢትዮጵያ ዝኣትውሉ ኣቑሑ መተሓላልፊት እያ። ሓላፊ ኣገልግሎት ናጻ ዞባ ንግዲ ጅቡቲ ኣቡበከር ኦማር ጅቡቲ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ንደቡብ ሱዳን ሶማልያን ሃገራት ዓበይቲ ቃላይን ክትጠቅም ኢና ንደልያ ይበል። እቲ ዝህነፅ ዞባ ንግዲ 15,000 ሰባት ዕድል ስራሕ ክኸፍተሎም እዩ። ናይ ምምሕዳር ኦባማ ኣገደስቲ እዮም ዝበሃሉ ከም ለውጢ ክሊማን ምክልኻል ጽንስን ዝበሉ ንኻልኦት ሃገራት ዝግበር ዝነበረ ሓገዝ ወጻኢ ድሕሪ እዚ ሰሙን እዚ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምረቓ ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ዝመጽእ ፕረዚደንት ንሃገራት ዝወሃብ ረድኤት ምቁፅጻር ክግበረሉ እዩ። ስቲቭ ሄርመን ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ሪፖርት ኣዳልዩ ኣሎ።
ንሚኒስተር ወጻኢ ዝተሰየመ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ሰነድ ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ንሃገራት ውሃብ ረድኤት ብኸመይ ጠጠው ምባል ከም ዝከኣል ተሓቲቱ ነይሩ ኣብ ኢድ ብርሸዋት ስርዓታት ንኸይወድቕ ብዝብል
If we're going to deliver aid into a country where we know this is a risk.
ን ሓንቲ ሃገር ረድኤት ክንህባ እንተደኣ ኮይና እሞ ከዓ ሓደጋ ምዃኑ እናፈለጥና ኣብ ምብፃሕቲ ረድኤት ክውሰድ ዘለዎ ኣገባብ ክንፈልጥ ይግባእ።
ንዶናልድ ትራምፕን ምምሕዳሩን ረድኤት ወጻኢ ንሃገራት ክውሃብ እንተኮይኑ ኣብ መሰል ዋንነት ንብረት ምኽባር ስርዓተ ሕጊ ከምኡውን ብልሽውና ምውጋእ ዘተክረ ክኸውን ኣለዎ። ብምዕረባውያን ዝውሃብ እልቢ ዘይብሉ ረድኤት ብልሽዋት ስርዓታት ጥራሕሒጉ ተኺሉ ይብል ጀምስ ሮበርትስ ካብ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን። ዋይት ሃውስን ክልቲኡ ባይቶታትን ብሪፓብሊካን ኣብ ዝቋፀርሉ እዋን ከም ምክልኻል ጥንስን ካልኦት ሕክምና ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ዝበሉ ፕሮግራማትን ፈተናታት ከጋጥሞም እዩ። ዝሰናበት ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ ግን ዩናይትድ ስቴትስ እኳ ደኣ ንዝመፅእ ዓመት ካብቲ ሕጂ ተውፅኦ ዘላ 34 ቢልዮን ዶላር ንዓመት ዝያዳ ክትሕግዝ እዩ ዘለዋ ዝብል እምነት ጸኒሕዎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ሎሚ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳርን ተሓሳስን ንሰለስተ ሰሙናት ዝተኻየደ ገምጋም እቶት ቀውዒ መበገሲ ዝገበረ ሰነድ እዩ። ኣብዚ ገምጋም ናይ ፌደራል ሚኒስትር ኣብያት ዕዮ፣ ናይ ክልል ጨንፈራት ኣብያት ዕዮ፣ ሕቡራት መንግስታትን ለገስቲ ሃገራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ከም ዝተኻፈሉ ኣብቲ ሰነድ ተገሊጹሎም። ካብዞም ዝተጠቕሱ ኣካላት ዝተዋፅኡ 230 ዝኾኑ ወከልቲ ኣብ 9 ክልላት ዝርከቡ ዝተሃስዩ ከባቢታት በፂሖም ኢሉሎም። ውፅኢት እቲ ገምጋም ዝገለጹ ኣቶምቲ ኩካሳ ኮሚሽነር ሃገራዊ ስራሕ ስጋኣት ቁፅሪ ተሓገዝቲ ካብ ናይ ዓሚ እንተነኮየ እኳ ፈጺሙ ኣይተወገደን ኢሎም።
ቤስድ ኦን ዘ መልቲ ኤጀንሲ ማር ኣሴስመንት ሪዘልትስ 5.6 ሚሊዮን ፒፕል
ብመንግስትን መሻርክቱን ብዝተኻየደ ገምጋም ምህርቲ ቀውዒ ኣብ 2017 5.6 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም እዮም። ኣብ 2017 ሰብኣዊ ረድኤት ካብ ዘድልዮም እቶም 36 ሚእታዊ ኣብ ኦሮምያ 29 ሚእቲ ኣብ ክልል ሶማልያ 11 ሚእታዊ ኣብ ኣምሓራ 8 ሚእታዊ ኣብ ደቡብን 7 ሚእታዊ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ እዮም።
ናይ ሎሚ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ምስ ሓደጋ ውሕጅን ኣብ ከባቢ 4 ከፍቲ ምስ ዘጋጠመ ሓድሽ ደርቅን ዝተተሓሓዘ ምዃኑ እውን ኮሚሽነር ምትኩ ይገልጹ።
የሊኖ ተጽዕኖ በሜይ 2016 ታክትሟል። ካከተመ በኋላ ደካማ ቢሆንም የላኒና
ናይ ኤልኒኖ ተጽዕኖ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቂዑ እዩ። بدحريو لالينا تباهيلو بزوع زتوسنا حدقا وحج نو حج أبستقال عيك فلتات ترأيو نيرو سلازي قصر التحقستي كاب زنبورو أب كلتشن عصر شوعاتن ناب حموشتن تشدشتين ميليون وريد الله كابنا عامي بأربعان أربعتن مئتاوي نكيو
كاب حدقا وحج بتوسخي ححالفو أبستفل علي خبابيتات زترأي زي تمتات أنا نخرمتي زنا بزرقحن أتم زبزحوقنا أربعة خفت مخانو من كوميشنر متوكو قالي جمالوم نجليتو تم تحقسن من ملاء 940 مليون دولار كم زاد اللي زقلتو أتم متوكو قن كاب كل تشحن عصر شدشن عامة مرز زترفة قنزة بمهلو أبقى تسأل زاد اللي شو عطا 215 مليون دولار مخانو تقيسو مالوم لقستي زتلم دم تحوارم كم زقبرو إثيوبيا نحورات من قصات التحواباريت سب أورا ديئت هنا أونيتشي إمنة قليتان قن نتس أقام من مقلات زيادة عري لحاتت كبلا نفيو إي قليتان اللوام
I think it is possible that the challenge is going to be more because El Nino was a phenomenon
إتفتن زيادة همزخوون حسب مغنياتو El Nino خلو زفل تخستاتي نيرو نيتيوبيا ترهي كونا ناتقعو كالوت زتتقعها قراتون نيرانين لومي كابزقات أمز زايد كستاتي نيرو نهند وكيانو مزبع عير تباهيلو مزز وعقنتاس زمت ازنايلو مدرقي داد دحر تحادي سعيبو زمت ابو مخانو دليت لقستي نخقصل تغرطم نبقلو تهاجرات راي كي يقبرو زيادة خنسرح لنا اتتقم لو مون كمزلو نلقستي خنردوم بزوح سعري يحات تيلن إزي لومي نلقست هاقراز التقلت أنا كلتشحن عسر شوعة عامة مرات سند محسن ترديت أبزحل فورحة حساس أبيت زحفت قدماي منيستر ميت زتقبر اللموخانون من قصة إثيبياون ما بقست زخوون 40 مليون دولار كم زمدبة تقلت الله خبل إسكندر فريو كابد سابا حبير الله
أب إثيوبيا حدش بزقات أمي دركن بحدقة وحجن أب كلتشحن عصر تشوعة عامة أمرت حمشتين أطبش الدشتين مليون إثيوبياويان نهيسوس قزيه رديئة مقبي كمزد اليوم من قسي إثيوبيان مشارقتون مفليتهم كابزوم تحقستي مبزحتي أم أربحتي كابتي مخانوم زقالسو كوميشنر هاقراوي سرح سقات حدقة متكو كاسا تشعة 248 مليون دولار يدلي إلو مالو إسكندر فريو كاباد سابا زلعهو منيا تقربوا سانحة زي دمز أميركايو ناب فولي مدد تنحلف نهلوي كنتات إثيوبيا هزوز أواج بعمقات محداس مشغشاغن مبرارن سبا سلطان منغستن أبزولون كالوت نتبتاتن بتخطاتالي كنقربوا زقننا كتع لومي كنزازموينا أغايشنا قدن كبل وانا أسنادائي غازيت أغوينن أسر مسيحتن زنبرن أبزح جوان فنوتة تسائي ناي ميديان حتمتن ايجنسيز تبهالي ناي ولكو تكال أبي كتما مقالات أيشو فنوتة ساميان بزبل تتسوع ورحاويت مسيحت بتقرنيان أمحرنيان أم نحتام زركب نبار غازيت إنا أتخلطي إمباي أتو أماني إل قبل تسائي قدن كبل أبستفلاليو ناي كلل منغستاوي حلاف النس سرحن أبزح جوان كازا كابيتال جود فاينانس نايستبهالي بتأمت نايزون نايماشينات مكراي كوبانيا مختل وان نفس أمسرح كام اون أتو أبرها حيلزجيك دمكبل عمفرستي مقالي ممهر زنبرن أبزح جوان بقارس أبوليسي سرعة تمرتي ناي دكتوريت دقري أب مكتتال زركبينيوم قبرا قبرا مدهنيون أب كتما مقالي سلكي دويلو أزراري بوام سالساي كفالي قصل
أب تقرأي لعلش الدشتة 204 عن أبالات أمرارحة سقمتي توصيد ومزبل زينا أب قربا رئينا لنا من يمزم أبالات أمرارحة تي ودب شقراتو أبزل على برك خمزر له أب نايت مالناي كدماي منستر هايل مارام دسالين غازيت أو مقلس منقستي كابزقات أمام كأند فتناتات ناي منقست سلطان نريئلو بسركن بقعزينان زقلس ناي لعلواي شاف مريحنت أمي لاحا خطار له إلو مالو أبزح حتى زرلو شدشت 204 عن أبلات مرارحة سقمت توصيد ومي بهال قن كافتهم زفلتو لعلوت مرارحة أينر إنزل لنا بدرجة فيدرالون كمو من يوم تم سقمت زو سرهم زرلو تو أمان إل عهاك بك عدل
كم تقلت وزفتنكو بدرجو تقمقامات اندات خير إخيدو البوليس بيرو درجة ناو حموشتم عالتي بمأكل أي كوميتي ناو كل تقنى قومو الأفتك اللي زرلو لعلو أي مرارحة سأكيوون ناو سلستقنى زود مأكل أي مرارحة وون كمو ناو سلستقنى زود ناو تقلع لأوال ناو تحتوون ناو حدث من زود والموست ناو كل تورحي زود عمق زولة مسحد حد أكاد ندات أوقع يتجمع تغايدو بلعلوه مرار حدا رجع في ترف تلعلو إذن بفيسبوك زحمة يخي ترفه انده تلعل ايو زرزر قمقام تقيرو لمال بلعلوه مرار حدا رجع افتو بوليت بيرو ماكلاي كوميتي ولكم نايلم زمن تفلي زبولو سأن انفورميشن تزي كوينو سأن تنكار سأن كنهدف لنا يلكا قريت كموزة لترف نجر والحمد خمزين ورأيو أفتن حد مدرخ كله أرسل غفيتان دا جوارة زانا أنت اللوون سقومت اللات وصدر بمت أنقعتا بمبرار ناو حق خيدا اللوو معروا ناو حق انتحر لأمر الدعتات أتزلوو خينو درجانا يمورات زيزوم شدش سميت نروع أنت بزو بروسس زيزة حالة فأيو لابن نتا أنا بزنا وركونا إلا على إمارة رحوي كسع مبرار وون زخيدا اللو زي تقاط حوون اللو زوردو وون اللو بمت أنقعتا زي حالفوون كل درجانا بنغفيتا زي حالفون لقنتا كم زينا ورأيو سلزي زيزوم شدش سميت نروع كابل على أمرار حاجة ميروخ ساعة ترى أبان زنوارة بفلاي دماء شبوت مرد أعتاز اللوو بقلت أن أم مدرخ عند أرولو دير زيرو تفتح أما جرشان أو عجز قروا الخونتات كم زل بأيو بلازي قابل على الخطاو تحت إيو زغل يزلن
قابل على الساينر إنزلنا مخناتو بترقى قامون سلاز تكاسي أبزي
أبنا تحزي أو زنا حزي ساقوارا شكر إنا يلنا يكون عندي ولا بمينيستر درجان دعروا تيدنا هزينا أبنا كابلنا يحوى حتى دعرينا أخوينا كرتا مرارحة تشغاش
قول له تاي مالتي زي بتازم تونا مالتي اتو اتغلتي انتو ون العلكان يرخا فتحتو انا مرار حاشق شق وكاب حد بوتانا وكال بوتا سلازل العلكا يكون انت شقرك فتح زخل زبل كايم زا لحروي تزلع الخو حتو ان من يوم زم 604 ابلات مرارحا زفلت قول يزر كافتم نايت ود لعلوت مرارحا ايترن وين اي منجست لعلوت مرارحا ايترن اتو اتغلتي
هذا انت تجمل تحت دي زلو علي مشوي مثلا انت عندك قداش حتى على ما رحن من كيلو من تليفون يكون انت قداش نجر بيقول تحب سمالف نظن ورك لو تعني غير مملس مالتي بر ناي سنه حسن اكزامبل حدش نجر ما مفتر قدا يكون كم غير ناس تردي نايو ش غير خوني لذي انا انت يزل نجم سواد ديات من براد نسرعت نفس نور حديد مسد يمسني تحت ما زغبو بر حدا سو قبل علو كبار ريخل ميك سو كبار ريخلو اثر تسوني بارو تقدر يكون نجر داش خو من من زلون سجداش مثلا نعم سجداش خو
من من اقداس انت يكون له مسلك قدما ميستر هايل ماريمون كغلي صملو نن منما تلعلوا يقاف مريحنت مالت سبات يوم زلو تلعلوا يا امرار حنا يتود مالت يمسلني
هو هذه انا عاوز انا يتي بيلف جمجم كم سمع هون حركوين وقت مدرخين وركون خول علوا يا امرار حق شات حتوي زلو ابل جميرو يوزي ناشد سميتن 47 ليش زحزلو كندي سبات يوم خول علي كندي سبات يوم كم باخ تزور يا بالليل تزلو نونه يقدشني انا زل لعلوا يا مرارحة كم ذلك تزبارروا نسي تحدثوا زعوت من قدي تذيكير ترقوم يقول لني الآن لذي قلت ريد من النتن ترقوم ذلو نقر يكون أول نحن ندهو قلنا لنا إذينا شوهاتنا مروا ينبر أتقال سرعة نظرورة نايم بلاس حق قل خجلتنا زخيل أي خور البحالة يعني تذكر لمصادئات المبرارب لنا تحدث علامة شتو وغعدة وغعد بجي أخذ قم قم ذلو تتحدث قزينا عبو لعلوا يا مرارحة خمسة وارون سمتية ورلني خلا ما لي يرلن كما خلا يا مرارحة سوار سوات كم ذلوا فلتي تشجع شو سوات كم ذلوا فلتي كم تحتون كم وكم ذلوا فلتي
تهز بجن نايم فلات مسلي ولن دو تخلتي كم جازت إني أخوين خاون كتريو كلها قبل علي مرحتو زو سر سقمتي نتهز بأي قد سندو
تقولي كله شو بيسمي ترى بعد سوات قد
سند إنمن إنمن نوى إنمن
بقلتي علو تقلان ذر كوجلي توي بقلتي كندزي من السرات بشجشي كندزي بوتا مقيار كندزي خا ذبلكوا بقلت كواري ويو زي حدش تجرى كنا
سبب
شو مدر زري إذا تقلت أنظر تقول ترى تقلي سويو دين أنا تامشين كا جبر أنا زردان نجار مالدي هذي دين أنا لين أكبر كتورة دين أنا تبقى وني خلي خلي توايو خلي توار رندب النجار كم تيجي خلي سواء نقوم كقلعة كويه استحوا ونس سواء نقوم أبصر حسوا كسرن كلها ثم سواء رده خمسة شهادة شجر خطر دوت غليها أنا قلنا الشيء كنا نقدر داس نجار يزول دلو
سبب
كأزياء سواء نسمرة
عتوه أبرها
يمثلني أما بل عثرت هذا جوا إحوى حد هو ده جون على تشع جوا يمثلني شعوذة كده دم في الطعام التجارة جوا عند تسجم نايم أقل ما راح بلتيه يلو جون جي مخمن ريستاوس كازو سنة زي بوجات بما نزحلف كل الطعام جوسقاتات مكات نايم وفيها هاي تعب مكات تحتوتن ما أقلوتن رحتنا من جستن سقمت كوسات أنحس أبيت على بعد مرتعي بزي ممسو كم تجد ما بهجر الرجاء ياو بتسمع بنا الرجاء بتسمع هذا قاع عاوز له معمت أي أما أغلاينا وتحتواينا من سرحتنا نقول نورنا تسجن أي كنا نقبل على أيو ተዋሂሉ ከም ተነገረና ኣነ እውን ብዝተፈላለየ መራኻት ሓፈሻት ተኸታቲለ ኣብ ላዕለዋ እዩ ትፀገም። ላዕለዋይ ማለት ነቲ ስርዓት ክቕይር ዝኽእል ስልጣን ዘለዎ ኣብ ጫፍ ናይቱ ፓርቲ ኹን ናይቲ መንግስቲ ዘለዉ ሰባት ማለት እዩ ችግር ተፈጢሩ ዘሎ ተዋሂልና እንድሕር ከምዚኣ ኮይንካ ልክዕ ከምታ ኣብ ታሕተዋይን ማእኸላይን እዩ ትፀገም ኢልካ ቅድሚ ክልተ ዓመት ጎስጓሰካ ኢልካ ስጉምታት ክውሰድ ተመኪሩ ዝነበረ ንምንታይ ድኣ ኣብቲ ላዕለዋይ ህዝቢ ኸ ስጉምቲ ዘይተወሰደ ዝብል ሕቶናተይ እውን ሕቶ እዩ። ብመሰረቱ ግን እቶም ዝበልካዮም 600 ንተለን እንመን እዮም እንተዝብል እንተዝእልሾም ኣብ ምንም ክረኽቦም ዘይክእሉ ሰባት እዮም። ማንም ክረኽቦም ዝኽእሉ ሰባት ኣይኮኑ ማለትታይ ማለት እዩ። ኣብ ታሕቲ ኣብ ጣብያታት ኣለዉ ማለት እዮም ስኢሉ ኣብ ትርክሽ ምርክሽ ደረስ ደፋእካ ገዚዮ ዓልካ ፀገምካ ክንዲ ግዛዕ ኮይኑ ከገምጊምካ ክተብቅዕ መሊስካ ክልተ ዳብል ኣበል ወሰድካ ብዝተቆረመመ ብዝተሸንጠረ ስጉምቲ ምውሳድ ንዓይ ዝግበር ዘሎ ተሃድሶ ባጫ እዩ ዝብሎ ዘለኹውን እዙ እዩ ንሙጫዊ እዩ ዙ ብስሩ ከምቲ ኣቶ ኣማኒዕሪ እውን ዝበሎ ንክልተ ሰሙን ተሃዲስና ን10 መዓልቲ ተሃዲስና ን7 መዓልቲ ተሃዲስና ተጠሚዕና ዋዒና ዝብል ብመሰረት ተሃድሶ ናይ ጥንቀት ፀበለ ኣይኮነን ተነፂጉ ኣይኮነን ዝወፅእ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም እዩ እየ ዝብል ዘለኹ ብስሩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ወፅሕና ዘሎ ፀገም ናይ ኣተሓሳስባ ሲስተሚክ ንብሎ ንዕንተውን ንሱ እዩ ነቲ ሲስተምና ክብርዝ ዝኽእል ስርዓት ፈጢርካ ንህዝቢ ክትዕግዝ ዘይምክኣል ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም እዩ። ነዚ ኣተሓሳስባ ፀገም እዩ ዝክገር ዘለዎ ድዓር እቲ ውድብ እውን ኣተሓሳስባ ኣይወሎ እምበር ይኸው ኣተሓሳስባ እዩ ዝበ ዘሎ ህዝቢ ንኣብነት ሎም ዓመት ቀንዲ ፀገም ናይቲ ውድብ ፀረ ዴሞክራሲያውነትን ስልጣን ንህዝቢ ምግልጋል ዘይኮነስ ንውልቅካ ምግልጋልን እዩ ኢሉ ደምዲሞ ኣለዎ ሕወሓት። እዚአን ድዕር ኮይነን ኣተሓሳስባ እየን ፀረ ዲሞክራሲያውነት ተኮይኑ ፀገም እሰ ዓንቶ ሰናይ መምሕዳር ይኹን ፀቢብነት ይኹን ትንክዕቲ ውፅኢት እዮም ዝብል ዘለኹን እዙ ብዋናነት ፀረ ዲሞክራሲያውነት ነጊሱ ንድሕር ኮይነት ኣበ ተሓሳስባ እዚ ዝፈጠሮ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉድለት ተውጋዕና ትርጉም የብሉን። ብመሰረቱ እቲ ውድብ እውን ፀረ ዲሞክራሲያውነት ነርኒ እዩ እዚ ዘሎ ሕዚ ዲሞክራሲያዊ ኮይነ ዲካ ትብ ዘለካ ተሃዲስካ ኸ ስለዚኦም ዲካ ለዊጥካ ዘኒኻ ፀረ ዲሞክራሲያውነት ቀንዲ ፀገመ እዩ ነሩ ንድሕር ኢልካ ኣብቲ ተሃድሶ ፕሮሰስ ከም ሓደ ዋና መገምገም ዝነበረ ግን ናይ ህዝቢ ሕቶ ትድግፍ ኢካይ ትድግፍን ዝብል መገምገም ከም ዝነበረ ካብ ጣብያ ስካብ ክልል ብዘይስሩዕ ንረኽቦም ዕረክትናን ዘይስሩዕ ንረኽቦም ማሓዙትናን መናብርትናን ናይ ህዝቢ ሕቶ ምድዳፍ ከም ቀንዲ መገምገም ነጥቢ ጌርካ ንውልቀሰብ መጥቅዒ ይጥቀመሉ ነይሩ እቲ
እሞ ነዊሒና ውግዕና ናብ መጠቃለሊ ክንሓልፍ ኣብ መወዳእታ ከክልተ ወይ ከክሰለስተ ናይ መፍትሒ ሓሳባት ኣቕሩ እንተትበሃሉ እንታይ ማቅረብኩም ኣቶ ኣታክልቲ?
ናነ መፍትሒ ሓሳብ ሃብተ ዝበሃል እቲ ቅድም ኢልካ ዝበዓልካዮ ናይ ካልኦት ሓይልታት ተሳትፎ መንግስቲ እዚ ምርግጋፅ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝደረበ ሓሳብ ኣይኮነን ፅቡቅ ሓሳብ እዩ። ስለዚ እዞም ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይስ ጉዳይና እዩ፣ ልማዕት ሃገርስ ልማዕትና እዩ፣ ሽግር ሃገር ሽግርና እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ተቃዋምቲ ብእውኖኦም ድሕር ክሳተፉ ደልዮም ጭቡ ዝኾነ መርኣያ ዘለዎም ምንቅስቃስ ገይሮም ክንቀሳቀስ ኣለዎም። መንግስቲ እውን እዚኣቶም ፈልዩ ከሳትፎም ክፈል ኣለዎ። እዚኣ ሓንቲ ዓባይ ነገር እያ። ሕዚ መንግስቲ ሽግር ኣሎ ምስ መንእሰይ ኣድሬሰ ይገብሮም ዘሎ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝበሃላ ዝተቃወምቲ ሓይልታት ዝውንን እውን እየን ኣብኣቶም ኮይኖም ሃገረ ጥፍ ልምዓት ኣቃፅል ትካላትካ ዕኑ ዝብሎ መልእክቲ ዝሰለፉ ሓይልታት ግን እዚኣቶም ብስሩ ዕድል እውን ክንቦም ዝግበና ይመስለንን ሃገር ናይ ኩሉና ሃገር እያ። ግን እቶም ሓቀኛ ተቃወምቲ ዝበሃሉ ሓይልታት ናይ ተቃወሞ መሰሎም ዝተሓልዩ ኣብቲ መንግስቲ ኣብቲ ስርዓት ምህናፅ ክሳተፉ ዝኽእሉ ዕድል ምፍጣር ኣገዳሽ ይመስለኒ። እዚ መንግስቲ እውን ሓሲቡሉ ኣሎ ተቃውምቲ እውን ብልቦም ክሓስሉ ኣለዎም ዝብል መረፍ ኣለኒ። ካልኣየ መንግስቲ በይኑ ነቲ ፀገም ክፈትሖ ይኽእል ህዝቢ ክሓውስ ክኽእል ኣሎ። ናይ ተሳትፎ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። ህዝቢ ክሳተፍ እንድሕር ኮይኑ ግን ህዝቢ ኩሎም ዘቕርቦም መፍትሒ ሓሳባታት ብዘይስክብሳ ክቐርብ ኮንፊደንስ ብብሉ ክገብር ዝኽእለሉ ዕድል ክፍጠር ክኽእል ኣሎ። ሰባት ስለ ዝነቐፈ ዝሽቁረን ሰባት ስለ ዝነቐፈ ዝበሳበስ ህዝቢ ክህል የብሉ ካሊእ ኣጎራበቲ ህዝቢ ኣምሓራን ብትግራይ ዘሎ ሽግር ተተፋኒካ ምካድ እዩ። እቶም ውድባት እውን ተፋኖን ኣለዉ ይመስሉ መንግስታት እውን ተተፋኒኖም ይኸዱ ዘሎ እዮም ይመስሉ ተተፋኒና ንኸደሉ ስርዓት ኣብ ዘብፅሓ ይብና። ስለዚ ናይ ዶም ሽግር ኣይኮን ሽግር ሽግር ናይ ጠቢብነትን ናይ ተምከትን እዩ። እዚኣቶም ክዛረቡ ዝኽእሉ ዕድል እውን ክፈጥረሎም ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚኣቶም እተን ዝረኣያ ንመብዙ ሓሳባት እየን።
ፅቡቅ ኣቶ ኣማንኤል
ሰለስተ ነጥብታት ድማኒ ሓንቲ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ህዝቢ ዝብሎ ንስርዓት እዚ ዝተማቂርዎ ኣሎ ውዕዞ ህዳሴ ጀሚርና ኣለና ተስፋታት እውን ረኪቡ ኣሎ። ሕዚ እውን እዚ ተሃድሶ እዚ ክቅፅል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ጉዕዞ ህዳሴና ክቅፅል እንድሕር ኮይኑ ኣካል ናይቲ ተሃድሶ ኮይኑ ከም ቀደሙ ምስ ውድቡ ኮይኑ ክሰርሕ ክእል ኣለዎ ዝብል ኣለኒ። መንግስቲ እውን ንፁር መስመር ሒዙ እዩ ዘሎ። ስለዚ መስመር ሒዙ ብቲን በቲን ከይተላክዐ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ በለካ ንክዓካ ናይ ተቃወምቲ ዘረባታት ከይሰምዐ ዕላምኡ ስጢሙ ሒዙ ክቅፅል ክእል ኣለዎ ዝብል ኣለኒ። ተቃወምቲ ውድባት እውን ክመሃሩ ኣለዎ ንህዝቢ እንታይ ኣይጠቅም ዝብል ይረዳኣዮም። እቲ ምርጫ ቫልዩ ይሃብዎ ህዝቢ ሪጀክት ይገብሮም ኣሎ ተስፋ ይስእነሎም ኣሎ ኢልካ ናይ ውድብ ናይ መንግስቲ ፀገማት እንዳልዓልካ ዘይኮነ ንሃገርን ህዝብን ዝጠቅም
ፖሊሲ ስትራቴጂ ሲዞም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተዘርግሐሎም ኣሎ ኣብኣትዮም በዛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ጥራሕያ ስልጣን ትርከብ ተዘየለ ዕድል ብዘጋጠምካ ቁጥሪ ዓድል ምፍራስ ብናይ ፀበትን ብናይ ትምክሕትን ተሓሳስባታት ዝግበር ትኽክል ኣይኮነን። ስለዚ ናብ ውንኹም ተመለሱ ቦታ የውልኩምን ዝብል መልእኽቲ እየ ክመሓላል
ኣብርሃ
ቀንዲ መፍትሒኡ ናይዚ ኣጋጢሙ ዘኒ ፀገም መጀመርያ ገዛ ውድብ ካብቱ ንዚ ደረጃ ዘውፅሕና ዘሎ ን25 ዓመት ከም ኣተሓሳስባዊ እምሩ ተደርዑ ዝመፀ ፍትሒ ኣመራርሓን ከም መንግስትን ከም ፓርትን ተደርዑ ዝመፀ ናይ ትዕቢት ኣመላኻኽታ ክወፅእ ክእል ኣለዎ። ትዕቢት ኣሮጋንስ ንማንም ኣይጠቅምን። ኣነ ጥራሕን እየ ናይ ልምዓት ኣካል ካሊእ ናይ ጥፋት ኣካል እዩ። ኣነ ጥራሕን እየ ኩሉ ዝፈልጥ ካሊእ ኣይፈልጥን ዜጋታት ኣይግድሾምን ዝብል ናይ ትዕቢት ናይ ኣሮጋንስ ኣተሓሳስባ መጀመርያ ካብዚ ክወፅእ ክእል ኣለዎ። መንግስቲ ትካላውነትን ልዕልነት ሕግን ክኽበሩ ክኽእል ኣለዎም። ነፃ ሚድያታት ክፍጠሩ ክኽእል ኣለዎም። ነፃ ሕገ መውፃእ ኣካል ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ። ነፃ ስርዓት ዳኝነትን ነፃ ናይ ፍትሒ ትካላትን ኣካላትን ክፍጠሩ ክኽእል ኣለዎም። እዚ ክፈጥር ዝኽእል ምቹ ባይታ ህሉ ይግባእ። እዚ ንምግባር ካሊእ ኣምር ምፍጣር ዘይኮነ ዘድልየካስ ሕገ መንግስቲ ብኣግባቡ ምትግባር ተድሊ እዩ።
ፅቡቅ። ኣቶ ኣብርሃ ሃይለዝጊ፣ ኣቶ ኣታክልቲ እምባዬ፣ ኣቶ ኣማኑኤል ገብረ ትንሳኤ ካብ ከተማ መቐለ ንዝሃብኩምኒ ሰፊሕ ቃለ መጠይቅ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን። ከምዚ ዓይነት ልዝብን ምዝርራብን ክቕፅል እዩ። ይቐኒየለይ
ቀኒየና።
የቐኒልና ጋይሽ ከምኡ ክብራ ሰማዕትና ከምኡ እውን ገብረ ገብረ መድህን ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ቪኦኤ ዝሓለፈ ሰሙን ክልተ ተንተንቲ ኣሉላን ኣማኒኤልን ዘዘራረብኩሞም ኣገላልፃ ናይ ኣማኒኤል ሓቀኛን ዝነኣድን ኮይኑ ረኺበዮ እንተ ኣሉላ መራሕቲ ኢትዮጵያ ጋጊኻዮም ኣለካ እሞ ኣፅንዓዮም ክብለካ ይፈቱ። ታደሰ መኮንን እየ ካብ ለንደን። ታንኪ ዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ኣቅረብቲ ከመይ ኢልኩም ኣለኹም። እዚ ክዛረበ ደለ ዘለኹ ኣነ በቶም ዓፈንቲ መንግስትታት ሓበሬታ ንዘይረክብ ሓበሬታ ንክረክብ ኣቦቢሉ እውን ኣስተምህሮ ክቀስም ተባሂሉ ብዙሕ ገንዘብ እንዳተወፃሉ ዝግበር ፕሮግራም ስለ ዝኾነ ነዚ ክትበቕዖ ክትክእሉ ኣለኩም እየ ዝብል ማለት እዩ። ብፍላይ ድም ኤረትራውያን በዚ ድምፂ ናይ ኣሜሪካ ህዝብና ኣክንዲ ንፁር ሓበሬታ ክዝረክብ ንሽግሩ ዝተሓጋገዝ ዝኸውን መመሪፁ ናይ ህገደፍ ደገፍቲ እንዳምፀአ ነቲ ተጨቂኑ ዘሎ ህዝቢ ኣክንዲ ሓጋዚ ወፃዒ ኮይኑ ቀሪቡ ስለ ዘሎ እሞ ብኤርትራ ሓደ ዲክታተራዊ ስርዓት እንዲ ከመይ ጌርና ሓበሬትና ንረክብ ንክእል ትብሉ ትኾኑ ድምዓት ተቃወምቲ ኩሉ ሓበሬታት ዘለዎም ኣለዉ እንዲኦም እንተዝድለሲ ብዙሕ ሓበሬታ ካብ ብዙሓት ሰባት ብረኸብኩም ንኣብነት ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ሽጭሮ ርሑ ገረብ ዝሞቱ ክልተ ሰባት ሓደ ሰባት ተቀቲሉ እንዳበልኩም ተርቢ ተግብሩ ንኹም ከምኡታት እንተገብረ ነይሩ። ትኩኤ ካብ ካናዳ።
ብቀዳምነት ሰላምታ ቪኦኤ ቀፂለ ኣማኒኤልን ኣሉላን ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ጉዳይ ክዛረቡ ዝውዕሉ ዝዓቡ ተዛረበ ሓውና ኣብርሃም እያሱ ከየመስገንኩ ይሓልፍኒ ምክንያቱ ተሓቂሰ ስጋዕ 800,000 ዝኣክሉ ስደተኛታት ኣብ የመን ደሪቢካሲ ንኤርትራውያን ሓዚና እያ ዝበሃል ንመጀመርያ ነርሳ ትሕዘን የቀኒየለይ ታደሰ እየ።
እዚአ ከመይ ውዒልኩም በጃኹም ዚ ኣብርሃም እያሱ ዝበሃል ሲ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምስ ተዛረበ ብዛዕባ እታ ዝፈትዎ ሃገሩ ዘይዛረብ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምስ ተቃወመ ኣይምልከተካን ዝሃወይ ትርሓስ እየ።
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ ቴሌፎንና ንምዝኽኻር እንደገና 2225992 ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ክፅሑፍልና እትደልዩ ከዓ horn@voanews.com ኢልኩም ፀሓፉልና። ከምኡ ኣብ ቴሌፎን ደዊልኩም ክሰምዑና እንትትደልዩ ብፍላይ መስመር ናይ ካናዳን ናይ ኣሜሪካን 6 5 4 7 9 6 06 እዩ። ፅባሕ ርቡዕ ክሳብ ንራኸብ ጣሓን ሕደሩ ዓርቢ ፍሉይ ፈነወ ክህልወና እዩ። ምረቓ ሓድሽ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.